Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could?
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Για αυτή την ειρήνη θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε στη Βουλή. Στη Βουλή το σχέδιο αμυντικής θωράκισης της χώρας. Μιλάμε για 25, για 28 δις ευρώ, πολλά χρήματα. Σήμερα λοιπόν αυτή την ώρα η παρουσίαση του προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών και της αμυντικής πολιτικής της χώρας σε βάθος 12 ετίας. Μιλάμε για συστήματα και εγώ δεν τα γνωρίζω καλά, τα διαβάζω, drones, anti-drones, τα σύνθετα συστήματα radar, την αντιπυραυλική προστασία και πολλά άλλα. Στρατηγικά έρχεται ένταξη της κυβερνοάμυνας στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ τα ιδρύματα του στρατού θα μπορούσαν να συνεργαστούν με ερευνητικά κέντρα και ελληνικές επιχειρήσεις για την παραγωγή πρότυπων όπλων. Επίσης, καμία προμήθεια οπλικών συστημάτων δεν θα γίνεται αν δεν συνοδεύεται από εξασφάλιση συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, ΕΑΒ, ναυπηγεία, αμυντικά συστήματα. Η εμπλοκή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας προωθείται στο πλαίσιο του Rearm Europe, πέραν των εθνικών προμηθειών οπλικών συστημάτων. Έρχονται αλλαγές και στη θητεία, ώστε να εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία απόκτησης δεξιοτήτων που θα μπορούν να δίνουν πιστοποιημένη ειδικότητα. Οι αλλαγές επεκτείνονται και στη στολή και, τον εξοπλισμό, ώστε να καλύπτονται οι σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει κλείσιμο στρατοπέδων και δημιουργία πολυδύναμων μονάδων με κεντρικό στόχο την αύξηση της μαχητικής ισχύως καθώς και την βελτίωση του χρόνου αντίδρασης του στρατεύματος. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά σε λίγο από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας. Θέλω να πω σε μια δυσάρεστη είδηση για τους φίλους του κινηματογράφου. Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο αγαπημένος ηθοποιός Βαλ Κίλμερ. Ενσάρκωσε μεταξύ άλλων τον Bruce Wayne στην ταινία Batman, τον Φίλιππο στον Αλέξανδρο του Oliver Stone, τον Jim Morrison στην ταινία πάλι του Oliver Stone, The Doors, ενώ αξέχαστη είναι η ρόλη του στο Άκρος Τρελό και Απόρριτο και την ταινία δράσης Top Gun. Ο ηθοποιός είχε... Είναι γνωστό αυτό, διαγνωστεί με καρκίνο του λάριγγα το 2014, ωστόσο το είχε ξεπεράσει μετά από μεγάλη, από τεράστια μάχη. Είχε κάνει επέμβαση στην τραχεία που κατέστρεψε τις φωνητικές του χορδές σε σημείο που δυσκολευόταν να μιλήσει. Υποβλήθηκε επίσης σε χημειοθεραπεία με δύο τραχειοτομές. Η αιτία του θανάτου του, σύμφωνα με την κόρη του Mercedes Kilmer, είναι η πνευμονία. Να πούμε επίσης τέλος ότι η μέρα απελευθέρωσης έφτασε και ο πρόεδρος, έτσι τουλάχιστον ο ίδιος τη χαρακτηρίζει, η μέρα απελευθέρωσης έφτασε και ο πρόεδρος Τραμπ απόψε το βράδυ ώρα Ελλάδας θα πατήσει από ό,τι φαίνεται το κουμπί των δασμών. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε το μέγεθος των δασμών, ωστόσο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επιβολή δασμών ύψους 20% στις περισσότερες εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν είσαι στο αυτοκίνητο και το ακούς αυτό, σίγουρα έχεις σπάσει και τα τζάμια. Τώρα, δυσάρεστο και αυτό, οι Πάρος, οι Μύκονος μετρούν τις πληγές τους, μετρούν πληγές και οι κάτοικοι, αλλά και οι επιχειρηματίες, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα δύο νησιά, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται οι περιοχές στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Αναφορικά με την Πάρο, ορμητική χήμαρη έπνιξαν το νησί. Σημειώθηκαν, όπως έχουμε δει και στις οθόνες μας, σοβαρές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ παρασύρθηκαν 50 αυτοκίνητα. Τώρα, από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά η επικαιρότητα είναι τέτοια που μας οδηγεί, έχει έναν δικό της βηματισμό. Έχουν ενδιαφέρον αυτά που γράφει η Washington Post για τη Γαλλία. Αρχίζει με το γενικότερο συμπέρασμα ότι οι εκλογές στη Γαλλία προκαλούν σοκ γενικότερα. Αναφέρεται στην προεδρική ψηφοφορία του 2012 και λέει ότι ίσως να είχε εξελιχθεί διαφορετικά αν δεν είχε υπάρξει η σύλληψη του Στρος Καν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ίσως να μην είχε μπει ποτέ στο Ελιζέ αν δεν είχε υπάρξει η πτώση του Φρανσουά Φιγιόν λόγω κατηγοριών για διαφθορά. Και τώρα μία νέα βόμβα, σημειώνει η εφημερίδα, αναδιαμορφώνει την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε για υπεξαίρεση με το δικαστήριο να της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για 5 χρόνια. Εδώ θα κάνουμε μία στάση στο συγκεκριμένο άρθρο για να πούμε ότι υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για την κυρία Λεπέν. Και αυτό είναι ότι έως το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να εκδώσει απόφαση το εφετείο του Παρισιού για την υπόθεσή της. Όμως να γυρίσουμε στην εφημερίδα και να το συνδέσουμε με το προηγούμενο που είπαμε, την έφεση. Το πραγματικό λοιπόν ερώτημα είναι πόσο απόλυτη θα είναι αυτή η απαγόρευση για την τύχη της ακροδεξιάς σε μια χώρα που μόλις το 1/4 των πολιτών εμπιστεύονται τον επικεφαλής του και σχεδόν οι μισοί θεωρούν τη δημοκρατία αργή και αναποτελεσματική. Ακόμη και αν δεν τα καταφέρει η κυρία Λεπέν, ο δεύτερος στη τάξη Ζορτάν Μπαρντελά θα βγει μπροστά. Το εγχειρίδιο του Προέδρου Τραμπ, στο οποίο η νομική ήττα παρουσιάζεται ως πολιτική ήττα, είναι επομένως πολύ σχετικό. Πρέπει να περιμένουμε περισσότερη πόλωση στη Γαλλία, αναφέρει γνωστός συγγραφέας. Ο κίνδυνος τώρα είναι πραγματικά μια ριζοσπαστικοποίηση της βάσης της Λεπέν, εκτιμούν Γάλλοι αναλυτές. Και πάμε να συνδεθούμε με την Βουλή να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Είναι η διαρκής επαγρύπνηση, έλεγε προ δύο αιώνων ο Αμερικανός πρόεδρος Τόμας Τζέφερσον. Τίμημα το οποίο η πατρίδα μας καταβάλει σήμερα με ευθύνη και με συνέπεια, αναγνωρίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρχει καμία προκοπή χωρίς ασφάλεια. Απόδειξη γι' αυτό είναι και το αντικείμενο της σημερινής μας συνεδρίασης, που δεν είναι άλλο από τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των αμυντικών δαπανών. Θα έλεγα ότι είναι ένα συνολικό σχέδιο, το οποίο αφορά κατά την άποψή μας στον πιο δραστικό μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Όταν εξάλλου μιλάμε για πόρους που αφορούν στην εθνική άμυνα, δεν εννοούμε προφανώς μόνο τις δαπάνες, μόνο τις επενδύσεις για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Όσο πρωτίστως την πάγια, τη σταθερή επένδυση της πατρίδας μας να μένει ισχυρή, σταθερή, ανεξάρτητη σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει με απρόβλεπτους ρυθμούς. Αναφερόμαστε συνεπώς σε μια πολιτική η οποία συνδέεται και η οποία αλληλεπιδρά με όλο το φάσμα των συλλογικών μας συμφερόντων. Γιατί σε ένα πρώτο επίπεδο σημασία των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων είναι κάτι παραπάνω από προφανής. Χάρη σε αυτές, για να είμαι πιο ακριβής, χάρη και σε αυτές, η χώρα μας απέτρεψε κινδύνους, όπως οι μεταναστευτικές ροές στον Εύρο. Υπερασπίστηκε τα δίκαιά της σε κάθε κρίση που εκδηλώθηκε στο Αιγαίο. Ενώ ήδη διαθέτει στρατηγικές συμφωνίες με κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, συμμαχίες οι οποίες παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας σε ένα ανασφαλές διεθνές περιβάλλον. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, προφανώς και η άμυνα αναδεικνύεται και σε ένα πυλώνα ευημερίας, γιατί χωρίς τη δική της ασφάλεια δεν υπάρχουν ούτε οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί η οικονομία, ούτε και οι προϋποθέσεις για να σφυριλατηθεί η κοινωνική συνοχή. Ενώ σε ένα τρίτο επίπεδο, η προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας δεν μπορεί, και θα επιμείνουμε σε αυτό, να χρηματοδοτείται παρά μόνο από ανθεκτικά δημόσια ταμεία. Κάτι σημαίνει που με τη σειρά της, η δημοσιονομική ευρωστία γίνεται καθοριστικός μοχλός και επιτελεί καθοριστικό ρόλο για μια αποτελεσματική εθνική θώραξη. Με άλλα λόγια, εάν δεν υπάρχει προστασία από εξωτερικές απειλές, δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύσεις, τουρισμός, καινοτομία, τα πάντα απαιτούν ένα σταθερό και ένα ασφαλές περιβάλλον. Ποιος άλλωστε θα τοποθετούσε τα κεφάλαιά του σε μια χώρα η οποία έχει αφύλακτα τα σύνορά της? Και ποιος θα πάρει το ρίσκο να επιχειρήσει σε ένα κράτος του οποίου η κυριαρχία δεν είναι άτρωτη? Από την άλλη πλευρά, πώς είναι δυνατόν όλα αυτά να εδραιώνονται χωρίς μια ισχυρή οικονομία? Το παλαιότερο δίλημα λοιπόν, το οποίο το ακούγαμε συχνά κυρίως από την αριστερά, κανόνια ή βούτυρο, αποδεικνύεται ένα δίλημα το οποίο είναι σαθρό, αλλά και επικίνδυνο. Ιδίως σήμερα, σε μια πραγματικότητα όπου ο παγκόσμιος χάρτης των γεωπολιτικών συμφερόντων αναδιατάσσεται συχνά με τρόπο δραματικό, με πολέμους οι οποίοι πλέον αμφισβητούν σύνορα και διεθνές δίκαιο, με δασμούς. Αναμένουμε σήμερα εξάλλου τις εξαγγελίες του Αμερικανού Προέδρου, αλλά σίγουρα μπαίνουμε πια σε ένα περιβάλλον όπου οι δασμοί ενδέχεται να απειλούν συνολικά τις παγκόσμιες διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Και βέβαια σε έναν κόσμο στον οποίο η τεχνολογία γίνεται όπλο παρέμβασης, όχι μόνο για να πληγεί η εξωτερική ασφάλεια κρατών, αλλά και να διαταραχθεί συχνά η εσωτερική ισορροπία των κοινωνιών. Στην Ευρώπη, η συνεχιζόμενη κρίση, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δοκιμάζει όλη την αρχιτεκτονική ασφάλειας μετά τον ψυχρό πόλεμο. Παράλληλα, στη Μέση Ανατολή, η αστάθεια εντείνεται, καθώς δυστυχώς τις εύθραυτες εκεχηρίες τις διαδέχεται ξανά η ομή βία, προκαλώντας νέες ανθρωπιστικές κρίσεις και πυροδοτώντας και πάλι τη μάστιχα της τρομοκρατίας. Ενώ αυτό το επικίνδυνο πάζελ το συμπληρώνει πρόσφατα και η συνολική αβεβαιότητα της Συρίας, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαχυθεί σε ολόκληρη την περιοχή. Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιφερειακές εξάρσεις. Έχουμε να κάνουμε με κομμάτια ενός δυσεπίλητου γρίφου που αφορά ευρύτερες μετατοπίσεις ισχύως, όχι μόνο γεωπολιτικής και στρατιωτικής, αλλά και οικονομικής και τεχνολογικής, με εξελίξεις που μεταβάλλουν τις διεθνείς σχέσεις και επαναξιολογούν παραδοσιακές συμμαχίες. Συνεπώς και οι στρατηγικές επιλογές της πατρίδας μας, με αυτά τα νέα δεδομένα, καθίστανται απολύτως κρίσιμες. Πολύ περισσότερο, όταν από τη μία πλευρά η αμυντική αντίληψη της νέας ηγεσίας των ΗΠΑ φαίνεται να διαφοροποιείται σε σχέση με το ρόλο του ΝΑΤΟ. Και απ' την άλλη, όταν οι οικονομικοί σχεδιασμοί της υπερδύναμης φαίνεται να αποκλίνουν από ένα πλαίσιο ελεύθερων συναλλαγών που ίσχυαν ως τώρα. Έτσι, από την Αρκτική έως τον Ινδοειρηνικό, οι ισορροπίες διαφοροποιούνται, κάτι που συνεπάγεται και νέες προκλήσεις για όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για χώρες όπως η δική μας. Μικρές ίσως σε έκταση και πληθυσμό, όμως μεγάλες σε σημασία και δυναμισμό. Γι' αυτό και θα το ξαναπώ. Οι επενδύσεις στις αμυντικές μας δυνατότητες είναι επενδύσεις στην κυριαρχία μας. Επενδύσεις που αφορούν την προστασία της εθνικής αξιοπρέπειας. Ταυτόχρονα όμως είναι και πρωτοβουλίες που ισχυροποιούν την ελληνική διπλωματία, ενδυναμώνοντας το ρόλο της πατρίδας μας σε πολλά και παράλληλα πεδία. Από την παγκόσμια πρόκληση του μεταναστευτικού μέχρι τους νέους συσχετισμούς που διαμορφώνονται στους ενεργειακούς δρόμους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στο χάρτη των διεθνών συμφερόντων και των παγκόσμιων γεωπολιτικών ισορροπιών. Η Ελλάδα εδώ και καιρό και εγώ προσωπικά έχει μιλήσει για το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αρχή ήμασταν λίγοι αυτοί που υπερασπιζόμασταν αυτή τη θέση. Όμως, αντιλαμβανόμενοι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και τις σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη αποφάσισαν να κάνουν σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Προς μια κατεύθυνση η οποία όχι απλά ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, αλλά είναι και απολύτως συντονισμένη με πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες καλύπτονται απόλυτα από τις τελευταίες αποφάσεις για την άμυνα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πολλοί θεωρούσαν, θέλω να θυμίσω, αυτές τις εξελίξεις ως ανέφικτες. Όμως καταφέραμε με μεθοδική δουλειά να πετύχουμε ευρωπαϊκές αποφάσεις που είναι προς όφελος των εθνικών συμφερόντων. Πιο σημαντική ίσως αφορά την ενεργοποίηση για την επόμενη τετραετία της λεγόμενης ρήτρας διαφυγής. Ενός εργαλείου δηλαδή που δίνει στην ελληνική κυβέρνηση πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο να ενισχύσει τις επενδύσεις στην άμυνα, πρόσθετες επενδύσεις οι οποίες δεν θα συνυπολογίζονται στις οροφές δαπανών όπως αυτές προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δίνει στην χώρα μας έναν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο έτσι ώστε να μπορέσει απρόσκοπτα να υλοποιήσει το πρόγραμμα για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα. Ανεξαρτήτως των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που η ελληνική κυβέρνηση έχει ως αποτέλεσμα της ρήτρας διαφυγής, αυτή η δημοσιονομική ευελιξία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει και δεν θα γίνει αφορμή για υπερβολές. Όχι μόνο γιατί οι αγορές μας παρακολουθούν και μας κρίνουν, αλλά και διότι οι επιδόσεις της οικονομίας συνολικά αποτελούν από μόνες τους έναν σημαντικούς παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας. Στη σωστή κατεύθυνση επίσης κινείται και το Ταμείο SAFE, ύψους 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Θέλω να τονίσω ότι το Ταμείο SAFE αφορά δάνεια τα οποία μπορούν να δοθούν στα κράτη-μέλη με προνομιακούς όρους. Δεν αφορά ουσιαστικά επιδοτήσεις. Δεν είναι δηλαδή ένα ταμείο το οποίο έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η άποψη της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι κάποια στιγμή η Ευρώπη θα πρέπει να συζητήσει και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου, το οποίο θα μπορεί να είναι εστιασμένο με ευρωπαϊκούς πόρους στη χρηματοδότηση έργων κοινής ευρωπαϊκής ωφέλειας. Όπως παραδείγματος χάρη, η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αντιπυραυλικής ασπίδας που θα καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους που θα διοικηθούν στη συνέχεια στα κράτη-μέλη με τη μορφή επιδοτήσεων και όχι με τη μορφή δανείων. Δεν είμαστε όμως εκεί ακόμα. Έχουμε κάνει όμως ένα σημαντικό βήμα και το σχέδιο ReArm EU, το οποίο ήρθε προς ψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να τονίσω ότι ψηφίστηκε από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, καταψηφίστηκε όμως από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, καμία έκπληξη εδώ πέρα, από την πλεύση ελευθερίας, ενώ οι υπερπατριώτες της ελληνικής λύσης, της νίκης και της φωνής λογικής προτίμησαν να απέχουν. Ας βγάλει λοιπόν ο καθένας τα συμπεράσματά του για το ποιοι είναι οι πατριώτες στην πράξη και ποιοι οι πατριώτες στα λόγια. Δεν θα μιλήσω αναλυτικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την αντίληψή μας για την άμυνα και για τα όσα πετύχαμε αυτά τα σχεδόν 6 χρόνια που μας έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Όμως οφείλω να επισημάνω ότι τον Ιούλιο του 2019, όταν για πρώτη φορά οι Έλληνες πολίτες μας εμπιστεύθηκαν, παραλάβαμε μία κατάσταση στις ένοπλες δυνάμεις άκρως προβληματική. Ως αποτέλεσμα, σε μεγάλο βαθμό, μιας αποεπένδυσης, η οποία προφανώς συνόδευσε τις συνολικές επιδόσεις της οικονομίας τα χρόνια της κρίσης. Έπρεπε λοιπόν να κινηθούμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς και το πράξαμε. Και σήμερα η εικόνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων δεν έχει καμία σχέση με αυτή την οποία παραλάβαμε το 2019. Καινούργια μαχητικά Ραφάλ με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. 3 νέες φρεγάτες Μπελαρά που θα αποτελούν τα πιο σύγχρονα πλοία που θα πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Η πρώτη, η φρεγάτα Κίμων, θα παραλυφθεί από το πολεμικό ναυτικό εντός του 2025. Μη επανδρομένα αεροσκάφη Χερών, υπερσύγχρονα ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου Ρώμεο, νέες τορπίλες οι οποίες εξοπλίζουν πλέον τα υποβρύχια μας, όμως και μια συνολική προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, που νομίζω ότι έχει ξεχωριστή σημασία, να επενδύσουμε στην υποστήριξη οπλικών συστημάτων για τα οποία ο Έλληνας φορολογούμενος είχε δαπανίσει δισεκατομμύρια. Πλην όμως
Θα διακόψουμε για το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε στο Κοινοβούλιο αμέσως μετά. Και πάμε ξανά στο Κοινοβούλιο να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού.
Λόγιο μόνο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά μια διαφορετική φιλοσοφία για το πώς από εδώ και στο εξής θα διαχωρίσουμε το βαθμολόγιο από το μισθολόγιο και θα μπορέσουμε να αμείβουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με έναν τέτοιο τρόπο που να αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πατρίδα, αλλά ταυτόχρονα το μισθολόγιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων να είναι αρκετό για να μπορούμε να προσελκύσουμε νέα παιδιά στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων, στις στρατιωτικές σχολές, για τον απλούστατο λόγο ότι είχαμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα σήμερα ως προς το ενδιαφέρον των 18χρονων να οραματιστούν μια καριέρα στις ενόπλες δυνάμεις. Και αυτό ήταν και ο βασικός λόγος που οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν τώρα, ώστε να μπορούμε να προφτάσουμε και τις δηλώσεις οι οποίες θα γίνουν στα μηχανογραφικά και όχι όπως γίνεται συνήθως στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια θέλω να τονίσω ότι αυτές οι αυξήσεις, οι οποίες είναι ήδη συμφωνημένες, δίνονται ουσιαστικά σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Τα 30 ευρώ τα οποία ενσωματώθηκαν ήδη από την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, από χθες δηλαδή, τα 100 ευρώ τα οποία αφορούν όχι μόνο τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία θα δοθούν την 1η Ιουλίου. Και προφανώς οι συμφωνημένες αυξήσεις που ουσιαστικά αφορούν την περίοδο από το 2026 και μετά και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί. Και σε όσους εξέφρασαν, θα έλεγα, και έναν δικαιολογημένο προβληματισμό για το τι συμβαίνει με τα σώματα ασφαλείας, πέραν των αυξήσεων που έχουμε ήδη ανακοινώσει, θέλω να επαναλάβω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη διαχρονική μας στήριξη, όχι μόνο στα σώματα ασφαλείας, στην κοινωνία συνολικά, αλλά και σε κάθε ξεχωριστή κατηγορία. Κάτι το οποίο θα φανεί με τα βεβαιότητας και στις οικονομικές επιλογές που θα αναπτύξουμε στην επόμενη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Όμως, ένα είναι βέβαιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα παραμείνουμε υπεύθυνοι. Και δεν πρόκειται αυτή η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση να υποταχθεί σε ένα καταστροφικό σπιράλ παροχολογίας. Η δημοσιονομική υπευθυνότητα και σοβαρότητα είναι στο θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις πολιτικές μας. Και αυτή η δημοσιονομική υπευθυνότητα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τεθεί σε αμφισβήτηση. Έχουμε αποδείξει, πιστεύω, ότι όταν η οικονομία πηγαίνει καλύτερα από αυτό το οποίο και εμείς περιμένουμε, έχουμε τρόπο να επιστρέφουμε αυτό το πλεώνασμα της ανάπτυξης πίσω σε κοινωνικές ομάδες ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτουμε. Και το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Θα το κάνουμε όμως τη σωστή ώρα και με την υπευθυνότητα που πάντα μας διακρίνει. Έρχομαι τώρα, κυρίες και κύριοι, στην παρουσίαση σε αδρές γραμμές του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού των αμυντικών εξοπλισμών. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές γιατί η χώρα μας χρειάζεται ένα τέτοιο μακροχρόνιο σχέδιο, το οποίο θα δίνει ορατότητα όχι μόνο στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και στην αμυντική βιομηχανία, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε έναν προγραμματισμό με ορίζοντα τις ανάγκες του σήμερα, αλλά επιχειρώντας να προβλέψουμε και ποιες θα είναι και οι ανάγκες και οι δυνατότητες του αύριο. Και επιτρέψτε μου εδώ να μιλήσω για μια διαφορετική φιλοσοφία πια στον τρόπο με τον οποίο εγκρίνουμε τα εξοπλιστικά προγράμματα. Η αλήθεια είναι, το έχω συζητήσει εκτενώς με τον Υπουργό, ότι στο παρελθόν πολύ συχνά βάζαμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Τι σημαίνει αυτό? Ερχόμασταν στη Βουλή παίρνοντας τις, θα έλεγα, επιθυμίες των ενόπλων δυνάμεων, εγκρίναμε σοριδών εξοπλιστικά προγράμματα. Όταν αθροίζαμε το κόστος αυτών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, διαπιστώναμε ότι όλα αυτά δεν μπορούσαν ουσιαστικά να υλοποιηθούν και το αποτέλεσμα ήταν ότι ουσιαστικά Είχαμε έναν τυπικό σχεδιασμό στα χαρτιά, ο οποίος ξεπερνούσε κατά πολύ όμως τις πραγματικές δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Τώρα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ο Υπουργός Άμυνας γνωρίζει ότι για την περίοδο του προγράμματος έχει στη διάθεσή του 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα σημαντικότατο ποσό, μέσα στο οποίο πρέπει με τη σειρά του να προτεραιοποιήσει και να χωρέσει εκείνες τις επιλογές, οι οποίες πραγματικά είναι κρίσιμες και απαραίτητες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις εισηγήσεις των Γενικών Επιτελείων και στη συνέχεια να έρθει στη Βουλή, να πάει στην Επιτροπή Εξοπλισμών, ώστε αυτά να εγκριθούν και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ποια είναι λοιπόν η φιλοσοφία αυτού του νέου προγράμματος, για το οποίο ο Υπουργός θα μιλήσει πολύ πιο αναλυτικά, προφανώς διότι αφορά και σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Εγώ θέλω σήμερα να περιγράψω και να επιχειρήσω μαζί σας να συμφωνήσουμε στη βασική του φιλοσοφία. Η βασική του φιλοσοφία λοιπόν έχει πρώτα και πάνω απ' όλα να κάνει με την ενσωμάτωση των νέων αμυντικών τεχνολογιών και του τρόπου με τον οποίο ουσιαστικά βλέπουμε στην πράξη ότι αλλάζει το θέατρο των επιχειρήσεων. Από την Ουκρανία μέχρι αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, έχουμε πια να κάνουμε με έναν διαφορετικό πόλεμο από αυτόν τον οποίο γνωρίζαμε τουλάχιστον, ή αυτόν για τον οποίο ενδεχομένως οι ένοπλες μας δυνάμεις ήταν έτοιμες να διεξάγουν. Μη επανδρομένα οχήματα, περιπλανόμενα πυρομαχικά, drone anti-drone μέθοδοι πολέμου, συστηματικότατη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, έμφαση στην κυβερνοάμυνα αλλά και στην κυβερνοεπίθεση. Όλες αυτές είναι τεχνολογίες οι οποίες πια πρέπει να ενσωματωθούν στον μακροχρόνιο σχεδιασμό των ενόπλων δυνάμεων. Διότι πια δεν αρκεί μόνο να εστιαζόμαστε στις ακριβές πλατφόρμες, στις φρεγάτες Μπελαρά, στα 20 συν 20 F-35 τα οποία η χώρα μας θα αποκτήσει. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και δαπανηρά οπλικά συστήματα. Πρέπει να συνοδεύονται όμως από επενδύσεις οι οποίες θα συμπληρώνουν αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες με νέα ευέλικτα οπλικά συστήματα, τα οποία μπορούν διαρκώς να προσαρμόζονται, να αναβαθμίζονται και να βελτιώνονται. Αυτό εξάλλου μας έχει δείξει και η εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία, την οποία όχι μόνο εμείς μελετάμε και φροντίζουμε να ενσωματώσουμε σε κάθε επιλογή μας. Κατά συνέπεια, τεχνολογική υπεροχή είναι αναμφισβήτητα ένα σημαντικό συστατικό των προτάσεων για τις οποίες σήμερα συζητούμε. Η δεύτερη σημαντική παράμετρος, η οποία πια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγνοηθεί, είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία. Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν η χώρα μας έχει δαπανίσει δεκάδες δισεκατομμύρια σε πανάκριβα οπλικά συστήματα, χωρίς να μπορέσει ουσιαστικά να χτίσει και να εισπράξει από αυτές τις προμήθειες το αντισταθμιστικό όφελος για να μπορέσει να χτίσει μια εύρωστη, μια δυναμική εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Θα έλεγα το αντίθετο μάλιστα, επειδή τα αντισταθμιστικά είναι ταυτισμένα στη συνείδηση της κοινής νόμης με άλλου είδους παροχές, αποτελούν από τη φύση τους και έναν απαρχαιωμένο όρο. Σήμερα πρέπει να μιλάμε για ελληνική προστιθέμενη αξία, για τη συμμετοχή δηλαδή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε όλα τα προγράμματα τα οποία το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα δρομολογήσει τα επόμενα χρόνια. Και αυτός πια είναι ένας απαράβατος όρος, προκειμένου να μπορούμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε μεγάλη αμυντική επένδυση. Πάρτε για παράδειγμα το πιο εμβληματικό ίσως από τα έργα τα οποία δρομολογεί το Υπουργείο, που δεν είναι άλλο από αυτό το οποίο έχουμε ονομάσει την ασπίδα του Αχιλλέα. Τι είναι αυτό? Ένας θόλος ουσιαστικά, ο οποίος συνδυάζει τα υφιστάμενα υπάρχοντα μέσα αεράμινας με νέες δυνατότητες που θα μπορεί να μας προστατεύει σε 5 επίπεδα. Αντιπυραυλικά, αντιβαλιστικά δηλαδή, αντιαεροπορικά, αντιπλοϊκά, ανθυποβρυχιακά, αλλά και αντιντρόουν. Αυτό το σημαντικότατο έργο που αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη επένδυση την οποία θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια, είναι απαραίτητο να μπορεί να συμπεριλαμβάνει και εγχώρια προστιθέμενη αξία. Και υπάρχουν σήμερα, υπάρχουν σήμερα ελληνικές βιομηχανίες, ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παίξουν αυτό το ρόλο. Αρκεί να μπορέσουμε να τους δώσουμε αυτήν τη δυνατότητα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις κρατικές εταιρείες, στην ΕΑΒ και στα ΕΑΣ, αλλά και σε πολλές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες αναπτύσσονται με ταχύτητα, διαβλέποντας το κενό στην ευρωπαϊκή αγορά και την ανάγκη να μπορούμε να παρέχουμε σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που δεν θα καλύπτουν μόνο τις ανάγκες της πατρίδας μας, αλλά θα μπορούν ενδεχομένως να εξαχθούν και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η Ευρώπη σήμερα, πρέπει να το αντιληφθούμε, έχει ένα μεγάλο παραγωγικό κενό όσον αφορά στην άμυνα. Αν παραδείγματος χάρη θέλουμε να μιλήσουμε για αντιπυραυλική προστασία, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που διαθέτει αμερικανικά συστήματα Patriot, αλλά αν θέλουμε να πάμε να αγοράσουμε νέα συστήματα Patriot, πιστεύω, θα με διορθώσει ο Υπουργός, ότι θα χρειαστούμε 4-5 χρόνια για να μπορέσουμε να προμηθευτούμε ένα τέτοιο σύστημα, πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει παραγωγική δυνατότητα. Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες είναι περιορισμένες. Το Ισραήλ είναι μια χώρα με την οποία έχουμε μια στρατηγική συμμαχία και ενδεχομένως μπορεί πιο γρήγορα να μας παρέχει τέτοιες δυνατότητες. Αν όμως τα συστήματα αυτά κατασκευάζονται και στην Ελλάδα, αυτό μας δίνει άλλες δυνατότητες να μπορούν οι ελληνικές εταιρείες να διεκδικήσουν τέτοιου είδους προμήθειες και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε λοιπόν για μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία στον τρόπο τον οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Και βέβαια, θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο για το γεγονός ότι μέσα από το ΕΛΚΑΚ, το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης και Καινοτομίας, ήδη γίνονται κάποια σημαντικά πρώτα βήματα για το πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων γύρω από την άμυνα. Διότι σήμερα, όπως σας είπα, δεν είναι μόνο οι μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες αυτού του κόσμου που πρωταγωνιστούν σε αυτό τον νέο θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων και στις προμήθειες που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες των κρατών μελών. Πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να παίξουν αυτό το ρόλο, αξιοποιώντας ειδικά την τεχνητή νοημοσύνη για να παρέχουν τέτοιου είδους φτηνές λύσεις σε χώρες οι οποίες είναι διατεθειμένες να μπορέσουν να συνάψουν τέτοια συμβόλαια. Και το αντιδρόν σύστημα Κένταυρο, το οποίο ήδη έχει τοποθετηθεί σε ελληνικά πλοία, είναι ακριβώς ένα τέτοιο παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε στην πατρίδα μας, τι μπορούν να πετύχουν οι Έλληνες μηχανικοί, οι Έλληνες επιχειρηματίες και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, ελληνικό κράτος, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με αυτό το σύστημα, το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων που θέλει ουσιαστικά να επενδύσει στον τομέα της άμυνας.
Κύριε Πρόεδρε, λίγα δευτερόλεπτα διακοπή. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα νοδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας 39 μαθήτριες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Καλώς ήρθατε στη Βουλή.
Ο τρίτος άξονας για τον οποίο μίλησα ήδη, που διαπνέει την φιλοσοφία αυτού του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού προγράμματος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφορά την διαρκή υποστήριξη των συστημάτων τα οποία έχουμε ήδη προμηθευτεί. Ακούγεται πάντα πολύ ελκυστικό και πολιτικά ωραίο να αγοράζουμε, να προμηθευόμαστε καινούργια οπλικά συστήματα, όμως γνωρίζουμε ότι τα συστήματα αυτά είναι εξαιρετικά ακριβά και πολυδάπανα και αν δεν έχουμε φροντίσει από τώρα για τη συντήρησή τους, δύο πράγματα μπορούν να συμβούν. Είτε θα βρεθούμε μπροστά σε δημοσιονομικές εκπλήξεις δυσάρεστες στο μέλλον, κάτι το οποίο δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, είτε θα καταλήξουμε να έχουμε οπλικά συστήματα τα οποία θα λειτουργούν για λίγα χρόνια και μετά θα περιέρχονται σε απραξία. Αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Γι' αυτό και ένα σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού του Υπουργείου κατευθύνεται ακριβώς σε τέτοιου είδους υποστηρικτικές δράσεις, follow-on support, ακριβές από τη φύση τους, γιατί αυτή είναι η μορφή αυτών των συμβάσεων υποστήριξης, πλην όμως απολύτως απαραίτητων. Δεικνύουμε έτσι και τον στοιχειώδη σεβασμό στα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, τα οποία δαπανήθηκαν για πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα. Παραλαμβάνω, δεν είναι αυτά τα οποία πάντα προσελκύουν τα φώτα της δημοσιότητας, είναι όμως μια απαραίτητη επένδυση στην επιχειρησιακή επάρκεια των ενόπλων δυνάμεων και στην αύξηση της διαθεσιμότητας όλων των μέσων τα οποία διαθέτουμε. Και θέλω επίσης να επαναλάβω την υποστήριξή μου στην δύσκολη πολιτικά πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αναδιάταξη των δυνάμεών μας, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε εκείνες τις δυνάμεις εκεί που πρέπει να τις έχουμε και να έχουμε ικανοποιητικές διαθεσιμότητες σε εκείνες τις μονάδες οι οποίες είναι απολύτως κρίσιμες. Καταλαβαίνω γιατί αυτό πάντα μερικές φορές μπορεί να προκαλεί μια μικρή αναταραχή στις τοπικές κοινωνίες. Είναι μια πρωτοβουλία όμως απολύτως απαραίτητη για τον νέο στρατό, για τον νέο ναυτικό, για τη νέα αεροπορία την οποία οραματιζόμαστε και μια πρωτοβουλία την οποία στηρίζω απόλυτα. Κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω. Οι καιροί, όπως μίλησα στην εισαγωγή μου, αλλάζουν. Και αλλάζουν δραματικά. Και έχουμε ένα χρέος να συμβαδίζουμε με τα προτάγματά τους. Πολύ περισσότερο, καθώς είμαστε μια χώρα που μπορεί να είναι μικρή σε έκταση, αλλά είναι πολύ μεγάλη σε γεωπολιτική σημασία. Κυρίως όμως, είναι μια χώρα με μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Τονίζω, όχι επιθετικές, αλλά σταθερά αποτρεπτικές. Γιατί σε μια ασταθή διεθνή συγκυρία οφείλουμε να διατηρήσουμε την εσωτερική μας σταθερότητα εδρεωμένη στην εθνική μας κυριαρχία. Και έτσι η αμυντική μας πολιτική αποκτά τόσο υπαρξιακά όσο και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Όπως είπα στην αρχή, δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία χωρίς ασφάλεια και κυριαρχία. Όπως και δεν μπορεί να υπάρχει ασφάλεια χωρίς χρηματοδότηση από μια δυναμική οικονομία. Θα ήταν αδύνατον να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τους πόρους που σήμερα έχει στη διάθεσή του για να κάνει αυτό το μακροχρόνιο σχεδιασμό, εάν δεν είχε αναταχθεί πλήρως η δημοσιονομική εικόνα της χώρας, αν η οικονομία μας δεν αναπτυσσόταν έτσι όπως αναπτύσσεται και αν δεν είχαμε πια κερδίσει τη δημοσιονομική σταθερότητα η οποία αποτελούσε πάντα το ζητούμενο για την πατρίδα μας τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Και βέβαια αυτό το οποίο άλλοτε αποτελούσαμε άμυνα σημαίνει πολλά περισσότερα από τη φύλαξη των σύνορων. Περιλαμβάνονται πλέον σε αυτά πολύπλευρες υβριδικές απειλές, είτε αυτές έχουν τη μορφή οργανωμένων μεταναστευτικών ροών, είτε έχουν τη μορφή κυβερνοεπιθέσεων, είτε τη μορφή εκστρατιών παραπληροφόρησης, με συχνό στόχο τη χειραγώγηση των πολιτών μιας κοινωνίας. Γι' αυτό και έχει και μια σημασία ότι την επιτελική ευθύνη για την παρακολούθηση αυτών των σύνθετων υβριδικών απειλών δίπλα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα την έχει και η Γραμματεία Εθνικής Ασφάλειας, αναβαθμίζοντας το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας ουσιαστικά σε μια μικρή, ευέλικτη, οργανωμένη δομή υπό την προσωπική μου παρακολούθηση. Ο σκοπός μας είναι, στη διάρκεια των επόμενων ετών, η Ελλάδα πια να μπορεί να διαθέτει ένα από τα πιο προηγμένα αμυντικά συστήματα της Ευρώπης στην πράξη, ως μέρος, σαφώς, της Ατλαντικής Συμμαχίας. Είμαστε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, τιμούμε τις συμμαχίες μας. Όπως έχω πει σε αυτήν την αίθουσα, έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία και θα τιμήσουμε, αλλά ταυτόχρονα είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα θα μπορέσει να αποτελέσει ένα κεντρικό βραχίωνα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Άμυνας στον 21ο αιώνα. Εξάλλου, η Ελλάδα ήταν μια χώρα που πάντα δαπανούσε και τις δύσκολες εποχές άνω του 2% του ΑΕΠ της για επενδύσεις στην άμυνα. Σήμερα είμαστε πολύ πάνω από το όριο αυτό και προφανώς αυτή η δυνατότητά μας να δαπανούμε περισσότερα στην άμυνα μας καθιστά και κρίσιμους παίκτες σε αυτήν τη συζήτηση για τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας. Αυτός ο μακροχρόνιος προγραμματισμός λοιπόν, και να κλείσω με αυτό, προφανώς δεν μπορεί να αποτελεί μόνο υπόθεση μιας παράταξης. Είναι εθνικά αναγκαίο να εδράζεται στον κοινό παρανομαστή μιας στοιχειώδους, εκεί τουλάχιστον μπορεί να επιτευχθεί, εθνικής συνεννόησης. Είναι ενδιαφέρον ότι στον κρίσιμο τομέα αυτών δεν έχω δει ουσιαστικές προτάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα αναμένω με ενδιαφέρον τη σημερινή συζήτηση, έτσι ώστε να επιχειρήσουμε
τουλάχιστον να καταλήξουμε σε κάποιες συνθέσεις, οι οποίες θα είναι και εθνικά εποφελείς. Εμείς καταθέτουμε τους βασικούς άξονες του δικού μας σχεδίου. Όπως είπα, τις αμέσως επόμενες μέρες ο Υπουργός στην αρμόδια επιτροπή θα μιλήσει πολύ πιο αναλυτικά για τους άξονες αυτού του προγράμματος. Ενός προγράμματος το οποίο ουσιαστικά βάζει την χώρα στο δικό μας πατριωτικό μονοπάτι της ευθύνης, της αυτοπεποίθησης, της αποφασιστικότητας. Όταν ο Θουκυδίδης έγραφε «Η κερίου μενετή», αναφερόταν στον πόλεμο. Το ίδιο όμως ισχύει και στην ειρήνη. Οι περιστάσεις δεν περιμένουν. Οφείλουμε να τις αδράξουμε, αναλαμβάνοντας το τίμημα και το κόστος της ελευθερίας και της κυριαρχίας, προκειμένου η Ελλάδα να παραμείνει ισχυρή σε έναν αβέβαιο πλανήτη, αλλά να συνεχίσει και απρόσκοπτα την πορεία της προς την πρόοδο, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο το ένδοξο παρελθόν της, διασφαλίζοντας το παρόν και χτίζοντας ένα πιο αισιόδοξο, ένα πιο ασφαλές μέλλον. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό την ομιλία του για το εξοπλιστικό πρόγραμμα 12 ετία, συνολικό σχέδιο και το πιο δραστικό, για τον πιο δραστικό μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στην σύγχρονη ιστορία του τόπου, είπε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε, συνέδεσε την άμυνα με την ευημερία. Η άμυνα, είπε, αναδεικνύεται και σε έναν πυλώνα ευημερίας. Σύνδεση λοιπόν της άμυνας με την ευημερία, αλλά και της ευημερίας με την άμυνα. Είπε ότι η προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας γίνεται με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Εάν δεν υπάρχει προστασία, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, από εξωτερικές απειλές, δεν υπάρχει και οικονομία, δεν υπάρχει και ανάπτυξη, δεν υπάρχουν και επενδύσεις. Κατά συνέπεια, είπε χαρακτηριστικά, το παλιό δίλημα κανόνια ή βούτυρο είναι σαθρό και επικίνδυνο το δίλημα. Η τεχνολογία γίνεται όπλο παρέμβασης. Επίσης μίλησε για επενδύσεις οι οποίες ουσιαστικά θωρακίζουν την εθνική μας κυριαρχία και την εθνική μας αξιοπρέπεια. Μίλησε για τη ρήτρα διαφυγής, το ταμείο SAFE, για την αντιπυραυλική ασπίδα. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθούν αυξήσεις και να ενισχυθούν τα σώματα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είπε ότι έγινε τώρα αυτό με τους στρατιωτικούς, ώστε να προσελκύσουμε νέα παιδιά στις στρατιωτικές σχολές για τα μηχανογραφικά. Επίσης, το κονδύλι που αφορά και έχει στην διάθεσή του ο κ. Δένδιας είναι 25 δις, είναι πολλά χρήματα. Μίλησε για την συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας σε όλα τα προγράμματα, μίλησε για την ασπίδα Αχιλλέας, ένας θόλος που δίνει νέες δυνατότητες προστασίας σε 5 επίπεδα. Είπε ότι αυτή η ασπίδα είναι η μεγαλύτερη επένδυση που θα γίνει στα επόμενα χρόνια. Μία από τις βασικές φιλοσοφίες του νέου προγράμματος, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι η ενσωμάτωση των νέων αμυντικών τεχνολογιών. Έμφαση θα δοθεί στην κυβερνοάμυνα αλλά και στην κυβερνοεπίθεση. Αυτά, λέει, μας έχει διδάξει η εμπειρία του πολέμου της Ουκρανίας. Μίλησε για ελληνικές εταιρείες που θα συμβάλλουν σε αυτό, που τώρα σε αυτή την φάση που μιλάμε αναπτύσσονται με ταχύτητα. Είπε επίσης και μίλησε για έναν τρίτο άξονα που αφορά την διαρκή υποστήριξη των συστημάτων που έχουμε στην διάθεσή μας, ότι αυτό θέλει συντήρηση, θέλει μια στήριξη. Είπε επίσης ότι η αμυντική μας πολιτική αποκτά υπαρξιακά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και ότι η Ελλάδα σε λίγα χρόνια, ο στόχος αυτός είναι να έχει ένα από τα πιο προηγμένα αμυντικά συστήματα της Ευρώπης, πάντα ως μέλος του ΝΑΤΟ. Και βέβαια, είπε, ο στόχος είναι εθνικά αναγκαίος και είναι σημαντικό να εδράζεται σε μια εθνική συνεννόηση, σε μια συνένεση. Οι περιστάσεις, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν περιμένουν, αναλαμβάνοντας το κόστος της κυριαρχίας και της ελευθερίας. Αυτά σε γενικές γραμμές από τον Πρωθυπουργό. Μίλησε για τα 24 νέα Ραφάλ, για τις τρεις νέες φρεγάτες Μπελαρά. Η φρεγάτα Κίμων είπε ότι θα παραδοθεί εντός του 2025. Μίλησε για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, για υπερσύγχρονα ελικόπτερα, για νέες τορπίλες. Ίσως το βασικό είναι ότι αυτή η σύνδεση της οικονομίας με την άμυνα και της άμυνας με την οικονομία, και ότι οι επενδύσεις στις αμυντικές δυνατότητες μας είναι επενδύσεις στην κυριαρχία μας και την εθνική μας αξιοπρέπεια. Ίσως αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε, όπως και σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις, ότι προφανώς είπε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει την διαχρονική στήριξη και στα σώματα ασφαλείας γενικότερα, αλλά και στην κοινωνία, και ότι αυτό θα φανεί μετά βεβαιότητας στην ΔΕΘ. Αλλά ωστόσο έστειλε και το μήνυμα ότι δεν άνοιξε ξαφνικά το πουγγί, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι και δεν θα υποταχθεί η κυβέρνηση σε ένα σπιράλ παροχολογίας. Αυτά σε γενικές γραμμές από τον Πρωθυπουργό. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ρεπορτάζ και στη συνέχεια στα δελτία ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και του Earth News, αλλά και στο μαγκαζίνο το μεσημέρι στις 2. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.